9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar.
Dobro jutro. Sećate li se izjave nekadašnjeg predsednika poznatog po ratovima i Volim i ja vas, da žene ne treba da gaze tlo visokim potpeticama jer će od puste raskoši resursa naokolo da šiklja nafta? Tako vlast razmišlja i o rudama i mineralnim sirovinama, a nemamo ih bog zna koliko, nego onako, srednje. I nismo se obogatili ni dosadašnjom eksploatacijom. Obogatili su se stranci i hoće još. Istina, Bor ima treći po veličini budžet u zemlji, ali to nije pomoglo putu, bolnici i domu zdravlja. I dalje su u lošem stanju. Vazduh trenutno ne računamo. Jadru, Levču i Zaječaru obećavaju se najviši standardi u budućem rudarenju. Proveravaće ih jedan od tri rudarska inspektora, koliko ih za sada imamo, a provera je otmena. Obavezno se najave i idu samo tamo gde ih strani domaćin odvede. Građani Srbije su još jednom zavrnuli rukave i čistili. Oborili su sve dosadašnje rekorde. U gradovima su dobili i bonus. Upoznali su se sa komšijama, pored kojih godinama žive.
Vist mi spet visi nad mestom, nek done da mi spat. Vlak mi vozi, često misli, niti ene ne moram ti dat. Spet na pot me luna nosi, nekam se zgubit. Upam da tebi naproti, za vloki nekje se dobit.
Slobodni univerzitet Kragujevac organizovao je interaktivnu postavku Branimo znanjem u Velikom parku sredinom maja, na kojoj su vođeni razgovori sa sugrađanima, a jedna od tema bila je Jadar, predeo koji nestaje. Dejan Milošević je razgovarao sa sagovornicima sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. O Jadru su govorili dr. Filip Grbović, docent dr. Rastko Ajtić i profesor dr. Zorica Petrović. Šta bi bilo kada bi otvorili rudnik litijuma u Jadru?
Prosto i ne smem da zamislim kako bi izgledala budućnost ako bi se to zaista i desilo. Ja kao hemičar sam bila vrlo, vrlo neprijatno iznenađena kada sam videla koliko se planira hemikalije, koliko bi se hemikalije trošile za oslobađanje praktično i litijuma i bora iz te kompleksne rude jadarita. Dakle, to su enormno velike količine, znači i čuvena sumporna kiselina oko 1000 tona, čak 1100 tona dnevno bi se koristila i tako 365 dana godišnji i tako puta 40 godina najmanje. Pored te kiseline koja spada u najopasnije kiseline, koja je naravno i korozivna i kancerogena i nagriza organsko tkivo, jednostavno uništava sve pred sobom, što je organsko, dakle, i živi svet, organizam naš. Pored te kiseline, hlorovodonična kiselina bi se isto koristila u enormnoj količini. Pored toga, živi kreč, veoma, veoma jaka baza, znači isto u ogromnim količinama. Isto tako, ogromna količina eksploziva bi se koristila oko 3,5 tone dnevno. I zamislite svakog dana. Možete misliti kako bi to izgledalo što se tiče stanovništva koje tu negde blizu ili šta bi se dešavalo sa zemljištem. Pored toga, prerada rude za mene nešto što bi i kako devastiralo životnu sredinu i da ne govorimo o deponijama. Deponije su poseban problem, naravno. Za Boga, one bi bile zaštićene folijom debljine par milimetara. Za 40 godina mogu zamisliti šta bi sve tu moglo da se izdešava, s obzirom da bi se na deponiji našle isto tako opasne hemikalije, znači što nešto što je ostalo neizreagovano tokom samog procesa prerade, recimo, ili ono što se dobije i kao glavni proizvod ili kao nus proizvod, bi se verovatno u nekoj količini našlo na tim deponijama, znači recimo ta borna kiselina. Primarno se govori o dobijanju litijum karbonata, zaboga važno zbog električnih automobila, ali i tekako je važno i dobijanje borne kiseline, koje se široko koristi i u svakodnevnom životu i generalno u industriji, znači. I upravo zbog oslobađanja bora, odnosno dobijanja borne kiseline, troši se enormna količina sumporne kiseline. Ta ruda je toliko složena, jadarit, znači da se tu nalazi naravno i bor i litijum. To su sve komponente koje je teško dobiti, a da se ruda naravno prvo mora se rastvoriti prvo da bi se dobila i da se smanji pH vrednost na 3, što znači da je potrebna velika količina jake kiseline da se to desi. Tako da zbog svega toga, znači taj proces proizvodnje, odnosno oslobađanja i dobijanja litijum karbonata i borne kiseline je ono što veoma, veoma opasno i problematično. I kažem na kraju krajeva te deponije, odnosno jalovišta gde bi došle te opasne substance u nekoj količini, sasvim izvesno, i naravno posle toga šta? To bi neminovno došlo i u vodotokove, znači kiše, ne daj Bože, i poplave bi dovele do toga da bi svakako ti otrovi jednog dana došli i u vodotokove, a dalje o tome i da ne pričamo, naravno, da pretpostavimo šta bi se sve moglo desiti.
Biolog Rastko Ajtić kaže da bi otvaranje rudnika u Jadru donelo više štete nego koristi. Ako krenete da se bavite rudarenjem, ne možete da očekujete da neko ko tu živi generacijama ode da radi u rudniku. Ti ljudi se bave potpuno nečim drugim.
Ako se problem pogleda malo onako detaljnije sa te biološke strane, znači nije tu problem samo flora i fauna. Ako ćemo onako iskreno, flora i fauna su možda i najmanji problem samog projekta, bar kako se trenutno priča i predstavlja od strane predstavnika Rio Tinta, jer se radi o nekoj, da kažem, površini između 200 i 400 hektara, znači ni to nije baš precizno definisano, čak ni njihovim projektima koje oni iznose u javnost, također nije precizirano ni detaljno gde bi bilo jalovište, jel tako, svega toga što se bude vadilo tim podzemnim, da kažem, rudarenjem. Ali ako se sad onako umešaju malo biologija, geologija, hemija, geohemija, kako god, znači ako imamo podzemnu eksploataciju, ako imamo upotrebu te sumporne kiseline već koliko tona na dnevnom nivou, mesečnom, godišnjem, kako god, znači i ako pogledamo recimo na kojoj bi se to dubini radilo, bar prema podacima koji su nama dostupni, znači radilo bi se na dubini otprilike gde se i nalaze podzemne vode, koje su u stvari najbitnije za to snabdevanje ljudi čitavog tog kraja. Znači, to je s jedne strane i to je onako problem koji prevazilazi sad već tih 300-400 hektara. Ako se pogleda to slivno područje, znači gdje bi se to radilo, dolina Jadra, to su aluvijalne doline koje imaju ta neka, da kažem, težišta pa gravitiraju ka nekim većim vodotokovima, znači imamo Jadar, pa imamo Drinu, pa imamo Savu, pa imamo znači dalje ka Dunavu, jel tako, i sva ta naselja koja bi bila na tom slivnom području, a koja se snabdevaju, da kažem, vodom iz tih podzemnih tokova, bi bila praktično pogođena. Znači, nije, opet napominjem, problem samo flore i faune, već i kompletnog, da kažem, tog dela, odnosno snabdevanja pijaćom vodom, znači ta hidročvorišta. To bi po meni bio jedan od onako problema koji bi trebalo staviti iznad svih ostalih problema. Naravno, znači to povlači još raseljavanje ljudi, morate da razmišljate dugoročno o poplavama recimo koje bi se javile na tom području, jer to područje je plavno, znači nije to područje onda se to javi sporadično poplava ili ne znam šta, to se sad već javlja redovno, ako ne i svake godine. Sad zamislite, vi imate upotrebu, znači, jedne tako korozivne substance, te sumporne kiseline, znači imate to ogromno jalovište, znači koje takođe ima tih toksičnih materija u sebi, znači neće ono biti potpuno, da kažem, očišćeno od litijuma, od bora i svih tih pratećih elemena, znači to je dodatno toksično. I se zamislite, znači, da vi imate na godišnjem nivou poplave koje ne moraju da budu velike, znači imate jedno područje koje će već da zahvati ne 200-300 hektara, već je da zahvati čitavu tu jednu dolinu Jadra, a dalje i šire, znači tom dolinom Drine, Save i ostalo. Znači, to je taj neki problem. Sad ljudi obično razmišljaju o tome, znači, da li tu postoji neka zagađenja vazduha i ostalo. Znači, nije ovo klasično, kažem opet, prema onome što je dostupno svima nama. Nemate vi sad tu neku eksploataciju u smislu da vi emitujete nešto u vazduh i ostalo. Znači, neće biti tu nekog zagađenja praktično vazduha, ali znači sve ostalo jeste problem. Znači, vi tamo morate da probijate i nove puteve, jel tako? Znači, tu mora da ide, što se kaže, transport do i od mesta rudarenja. Znači, tu bi bilo probijanje novih puteva, znači, to je dodatni pritisak na sve ostalo, znači, od stanovništva pa do biljaka, životinja. Rudarenje ovog tipa, odnosno rudarenje nekih opasnih materija se nikad ne radi, odnosno nigde se u svetu ne radi u blizini naselja. Znači, uvek su to neke pustinske, polupustinske oblasti ili baš udaljene oblasti. Znači, ne radi se u urbanim ili ruralnim delovima. Znači, nemate jednostavno stanovnika tamo gde se radi. Ovo je bio presedan praktično u Evropi, definitivno, znači da se to radi u tim urbanim delovima. E sad, ako pogledate recimo s druge strane oko tih ekonomskih dobiti, ako pogledate poljoprivredu, znači dolina Jadra, Podrinje, pa Posavina, znači to stvarno jesu plodne ravnice i oblasti gde se ljudi uglavnom tradicionalno bave zemljoradnjom.
Nastavit ćemo ovu priču za nekoliko minuta. Čućete Filipa Grbovića koji će govoriti o jalovištima, o važnosti podzemnih voda i o poruci meštanima Levča, jer su oni u istoj situaciji kao i građani Jadra. Motokero šega Atašuva kare Motokero entrega E fugir noa I parado
Marginal, moto poi na pista jogando destino, calor, assassino e veloce, en cada curva un amor. sedo, a vida no retrovisor. Não fica parado, formiga na ação. Minha moto é avião. São Paulo afogado, tráfico danado, fluxo quebrado. Minha moto é avião. Motoqueiro chega, até chuva cair. Motoqueiro entrega, e fugir no ar. Asfalto molhado, duro, danado. Pelo e avilado, joelho ralado. Minha moto é avião. Surfando meu cão, quebra-mole vai pra o céu. Para-choque vai pra o chão. E dói, motoqueiro chega. Até chuva cair. Motoqueiro entrega. E fugir no ar. Gente na parada, tanta gente acidentada. Motoboy caiu no chão, caiu na fumaça, caiu, levantou. O joelho que dói, quebra do farol. Tanta adrenalina, cheiro, gasolina. Sucata voadora, minha moto é avião. Quebra mole, vá pra o céu. Para-choque, vá pra o chão. E dói, motoqueiro chegar. Até chuva cair.
Slušamo ovoga jutra o čemu je bilo reči na interaktivnoj postavci Branimo znanjem u organizaciji Slobodnog univerziteta Kragujevca, gde je jedna od tema bila Jadar, predeo koji nestaje. Ekolog i biolog Filip Grbović kaže da su tu već veliki problemi, zagađeni bunari zbog istražnih bušotina. Veliki problem bi bila jalovina, a ono što nam je najdragocenije bilo bi uništeno, a to su podzemne vode. I dok slušamo sve ovo o čemu stručnjaci govore, setite se samo onih kiša od prekjuče.
Pošto je bio diverzitet već na tom području delimično degradiran još pre 100 i nešto godina time što je to poljoprivredna površina u najvećem delu teritorije, mislim da je voda, podzemne vode i ti vodotokovi da su broj jedan problem i zagađivanje, znači usled tih rudarskih tehnologija. U ovom slučaju tu ne spada flotacija, tu se po nekom projektu Rio Tinta, to bi bila neka mikrofiltracija, svejedno koristit će se ne samo za izdvajanje rude, nego da za razdvajanje, kako sam čitao, litijuma od bora, dodatno još različitih reagenasa koji su u suštini toksične kiseline, dospevanje njih u podzemne vode, degradiranje znači isto tih podzemnog geološkog materijala koji dodatno narušava tok podzemnih voda, kao i samo istraživanje koje su do sad pokazali, istraživanje njihova Rio Tinta i te bušotine koje su pravile, da su i one same po sebi već poremetile dinamiku podzemnih voda i delimično zagadile. Znamo da na nekim delovima, u nekim delovima su bunari ili presušili, znači da su te žile, da kažem, odvele vodu probušene i odvele vodu na drugu stranu, ili su postali zagađeni i neupotrebljivi za korišćenje. To je eto jedan aspekt, i drugi je jalovina. Jalovina i jalovišta koje će tu ostati i koje su, svaka jalovišta, svih ruda su opasna. I naravno što znamo da se vjerojatno u našoj zemlji sva ta voda koja se izliva tu i koristi u nekim slučajima za flotaciju ili voda sa jalovina ne ispituje na pravi način, da se vrši često uzorkovanje u trenutku kada one nisu najzagađenije, pa se time možda i prikazuje stanje koje nije realno. Eto, mislim da je problem najveći voda, podzemna voda.
Filip Grbović se bavio do sada površinskim kopovima i pepelištima i može da izvuče paralelu i zaključak kako bi to izgledalo sa ovim jalovištem, bez obzira o kakvom rudniku je reč, podzemnom ili nadzemnom.
Ta jalovišta su dobar primer kako su našoj zemlji upravlja, da kažem, tim celinama. Postoji ogromna opasnost po okolinu i iz vazduha i iz vode, naravno po živi svet i katastrofalno se zatrpava ceo jedno područje, znači potpuno uništava to zemljište koje ostaje ispod, ostaje stalno zarobljeno, živi svet na njegovoj površini nestaje i naravno u tom području gde postoje tako izraženi vodotokovi i videli smo i ove godine i poplave. Poplave su jako opasne za jalovišta ako one nisu odrađena sve, da kažem, po projektu i na tom nivou standarda bezbednosti, da ne može doći do nekog hazarda u slučaju poplave, ali videli smo da i kakav je Jadar i kakvo je to područje koje je blizu, uvek znamo i po nekoj vremenskoj prognozi da od Bosne i od Drine uvek nalaze neka nevremena i poplave u ovom periodu. Ne znam, moje lično možda utisak da jalovišta, ovo je prikazano kao neki zatvoreni kop, to je unutrašnji imaći jalovišta. Ako je taj, ako ostanu pri tome da to bude zatvoreni kop, možda i to samo jalovište postane broj jedan problem pored samog procesa odvajanja rude. Tako da mislim da neko lično mišljenje, pošto nisam dovoljno možda ušao u tu priču oko jalovine koja se planira tamo ako bude rađen rudnik, mislim da može isto po vodotokove da bude opasan usled nekog hazarda i izlivanja.
Šta sve kao zemlja imamo, a šta hoće da daju oni koji su umislili da su gospodari svega?
Ako posmatramo našu zemlju, imamo, da kažemo, te plodne delove, plodna Radvenica, Vojvodina, Mačva, Posavina, Pomoravlje i ove južne delove gde su planine, brda i ti više predeli gde su zaštićena prirodna područja. I jedno i drugo predstavlja visoko bogatstvo. Naprimjer, u planinskim predelima gdje možda su sve šume i da ne možemo to da eksploatišemo, znamo da je to jedan od najbitnijih resursa planete, da su same šume najbitniji resurs, a sa druge strane imamo na tom području, znači Jadra, na primjer i Mačve, tog kraja, ono što je najbitnije, postoji plodna zemlja i poljoprivredni potencijal. Znači to je već nekada bio resurs prirodni, tu su bile plavne šume, znači to je već izvršena do nekle degradacija, ali ona je bila, ajde da kažemo, nekako i logična, jer je stanovništvo tog kraja, tu je naseljavano dodatno i posle Prvog srpskog ustanka, verovatno dodatno se povećalo stanovništvo i posle kasnijih ovih ratova, i za potrebe života i razvoja sela na tim područjima, krčene su šume, stvarane poljoprivredna dobra, i sad šta bi sa ovog aspekta, znači mi dolazimo do rudarenjem, to što je poslednje ostalo, koji je već isto delimično degradirano na odnosu prethodno, ali je bilo neophodno da bi tu narod živo na tom području i u suštini imali razvijenu poljoprivredu, jer to je jedno od najbitnijih područja za poljoprivredu u Srbiji. Imamo sledeći korak koji bi vodio do, znači, degradacije i zemljišta i geološkog substrata, što znači samog predela, remećenje, znači, tih podzemnih i površinskih voda, koje su isto jako bitne za poljoprivredu. Imamo i degradaciju biodiverziteta radi eksploatacije ne samo litijuma, nego pomenuli smo i bora od strane korporacije, koje naravno u svemu tome ima svoj interes. Ja ne vidim kako naše društvo konkretno ima od toga interes, osim jednog dela ljudi koji su pri toj kompaniji i u samoj kompaniji. Tako da ne znam kako u drugu stavu mogu biti kao i običan građanin, a naročito kao neko koji je pripadnik naučne zajednice, čija je dužnost da se bavi onom oblašću koje je doktorirao, to je oblast ekologije, zaštite životne sredine i zaštite biodiverziteta. Tako da mislim da je moj stav tu jasan već kroz moj neki naučni portfolio i plus kao građanina, da je u suštini negativan prema tom procesu.
Jadar je već neko vreme u centru pažnje, ali obruč se steže i kad se pogleda gde je sve planirano da budu otvoreni rudnici, reklo bi se da smo zemlja koja je bar 10 puta veća nego što jeste. Građani Kragujevca i Levča su tek pre nekoliko godina saznali da su vršena istraživanja i da su kopane neke bušotine u periodu od 2011. do 2015. Pa kad su saznali, onda su se i pobunili. Građani Rekovca su čuvali mesecima jedan deo gde je bilo planirano da se izbuši nešto zarad istraživanja. Šta biolog Filip Grbović poručuje građanima Levča?
Pa mislim da treba da reaguju kao u suštini što sad reaguju stanovnici područja Jadra, možda da ne postupe kao onaj deo ljudi koji tamo postupio i mislim po saznanjima za dobru količinu novca prodao nešto što verovatno je 20 ili više puta manje vredilo i moglo da se proda u nekoj drugoj situaciji, i da imaju svest da nije to samo u pitanju i trenutna korist, jer često znamo za primjer iz područja Kolubare da su ljudi prodali svoje objekte, uzeli novac i brzo potrošili taj novac. Mislim, to nije sad neka, često ljudi ne znaju da se snađu s tom količinom novca, mada eto čuo sam da Rio Tinto kao vrši neke obuke, mislim kao obuke daje ljudima kako da upravljaju novcem koji su stekli, to su u suštini velika količina novca za te ljude. A što se tiče Šumadije i Pomoravlja, to je, to da kažemo, neki sličan predeo kao Jadar, jako plodna zemlja, u Šumadiji takođe. Šumadiji imamo, ona malo raznovrsnija, znači imamo i delove. Što se tiče Levča, ja sam uvek razmišljao, Levač, eto, taj kraj je nekako ostao malo pasivniji od drugih. Rekovac kao opština ima tu baš negativan prirodni priraštaj, pad nataliteta već decenijama. Tim kompanijama, ne samo Rio Tintu, nego i svim ostalim rudarskim kompanijama, su to nekako i neke mete često, vidimo i jugoistočna Srbija, dole Besna Kobila, taj kraj, i kao istočna Srbija, gore oko Majdanpeka i Bora, da oni prate, da su im to idealna područja. Mislim da je Rekovac, možda još i Levač, još ugroženi time što ima manje stanovništva i što možda, mada se jako dobro drži, jako se pruža dobar otpor, tu mi je problematično da, kad ja ovako razmislim, da taj kraj je problematičan zbog toga što postoji depopulacija, da oni možda mogu da se čekaju još, jer im nije kasno da čekaju još desetak možda godina da se smanji otpor, ali mislim da nije suština da gledamo samo svoj atar ili svoju avliju, svoje dvorište, jer to je veoma jako blizu. Znači, mi smo posmatrali da je taj Jadar možda daleko, pa se pojavilo tu i u Pranjanima, pojavilo se istraživanja čak i ovde u gružanskom kraju, znači na Kotlaniku su neke istraživanja oko bakra i zlata, mislim, bila, i Levački kraj, znači Kragovac praktično kao u nekom srpu ostaje zaokružen za, ne daj Bože, neku budućnost rudarskim kopovima, i možemo samo da zamislimo kakva će onda voda biti, s kojim inače imamo problem, šta će se desiti s poljoprivrednim površinama. I apelujem na ljude koji su na udaru i možda će moći da ostvare neku finansijsku korist, da malo bolje razmisle ako do toga dođe, da nije u pitanju trenutna finansijska dobit, pitanje budućnosti, pitanje te zemlje koju su i oni verovatno nasledili od svojih predaka, koji su čuvali tu zemlju i stalno uvećavali. Sad je prodati ne znam za koju količinu novca, da to ide u totalnu propast, ne samo njihove zemlje tu, nego svega onog ostalog i svih tih komšija i svih okolnih sela koji možda ne bi to da prodaju, ali jednostavno otvaranjem rudnika oni više neće imati šansu da tu žive.
Vorrei sapere dove ti sei nascosto, cuore. Ti chiamo e non rispondi, così tu mi confondi. Ma non mi dire che ce l'hai ancora con me. Per quell'ultima storia di cui io quasi non ho più memoria. Che poi lo sai che va così, capita a tutti di star male. Non vorrei mica rinunciare a tutto ciò che di speciale dà l'amore. Per due o tre bastonate che dovrai sopportare. Tu non lasciarti impressionare, tu non lasciarti spaventare. Di me ti puoi fidare, lasciati andare. Adesso ascolta bene, secondo me ci conviene provare un'ultima volta prima di chiudere a chiave la porta. Lo sai che questa per me è quella giusta, perché si dice non c'è due senza tre, e ora sarebbe la quarta.
che poi lo sai che va così, capita a tutti di star male. Non vorrei mica rinunciare a tutto ciò che di speciale dà l'amore, per due o tre bastonate che dovrei sopportare. Tu non lasciarti impressionare, tu non lasciarti spaventare, di me ti puoi fidare, lasciati andare.
Eko. Pozivamo vas na koncert hora RTS-a. Pesme cveću. Program Britten, Loricen, Vitaker, Yale, Atwood, Clemens. Dirigentkinja Olga Biserčić. Narodno pozorište 1. juni u 20 časova. Čekamo vas.
Zvuk koji pomera granice. Ritam koji menja pravila igre. Grupa Neonoen vam predstavlja album Huk na zvuk Neonoena u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Huk na zvuk Neonoena.
Eko.
Više od 40 ekoloških organizacija podržalo je građane i studente koji su učestvovali u protestu tokom vikenda pod nazivom Sloboda kreće sa istoka u Zaječaru, navodeći da planirani rudnici ugrožavaju prirodu, zdravlje i javne izvore pijaće vode. Na tom protestu pridružili su im se naravno i građani Bora i svih koji čuju da se u njihovom kraju planira otvaranje rudnika, mogli bi da se obaveste o stogodišnjem iskustvu građana ovog mesta. O tome šta su dobili, a šta im je kineska kompanija odnela, koja je već godinama vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor, govori Dejan Lazarov iz udruženja Glasno za omladinu Bor.
Ja se sećam rečenice mog profesora, pokojnog profesora Žikića, koji je rekao ruda nije kukuruz, da ga zasadite sledeće godine i da ponovo iznikne. I jednom kad otkopate rudu iz zemlje, to je to. Problem sa bivšim RTB-om je bio veliki, ono kao u suštini nije da je država vodila računa o tome, a rudnici su takvi kakvi su, da ne trpe politikanstvo. Znači, vi da biste planirali neki rudnik, vi morate da ga planirate najmanje jedno 10 godina unapred. Nažalost, ova vlast u SNS-u, ali tu da ne uzmemo i da uzmemo i prethodnu vlast koja je isto radila od 90. godina, rudnik su koristili za političke potrebe. I naravno da je taj bivši RTB došao na naplatu, pogotovo što je bilo i sankcije, pa su onda od 3 kamiona pravili jedan kamion i tako dalje. Onda smo imali taj problem i 2000. godina da je cena bakra bila toliko niska da nije bilo isplativo uopšte proizvoditi bakar. Međutim, hvala Bogu, tu se negde cena bakra stabilisala. I umesto da se oko 2010. pa nadalje, kada je krenula bolja situacija na svetskom tržištu, iskoristi to da se bivši RTB stabiliše, oni su odlučili da ga prodaju. I sad, ono što je činjenica, da Kinezi ne trpe politikanstvo u rudniku i da te sa one proizvodne strane, oni jesu to doveli da oni imaju profit. Međutim, opet se vraćamo na to, agresivno je rudarstvo u smislu da su kapaciteti, to jest ono što se otkopava, previše i da uopšte nisu usklađeni sa potrebama jedne zajednice. Jer bez obzira što su to strane kompanije, a to su dve kompanije, znači mi imamo bivši RTB koji je u vlasništvu 63% Kineza, 37% države, mi imamo Zijin Mining koje je 100% u vlasništvu države, a oni će da otkopavaju sve živo, sve novo. Stvar je u tome što imaju enorman profit. Znači, ja što se tiče zagađenja, to su dosta nasleđeni problemi. Znači, nasleđeni su problemi, nisu problemi oko zagađenja došli sa Kinezima. Oni kao nešto rade, ali rade jedno, javljaju se drugi problemi, tako da vam je to bukvalno kao ljigavac. Stisnete ga, stisnete na jednu stranu, ali ono izađe na drugu. Mi sad trenutno u Boru imamo problem sa enormnom količinom arsena u vazduhu, iako su recimo ono vidljivo zagađenje što je bilo super dioksid, to jeste sređeno. Jer recimo to se koristi kao propaganda, evo rešili smo problem vazduha. Ne, niste rešili, zato što u PM10 česticama koje se ne vide, količina arsena i kadmijuma je ogromna, ali to se ne vidi, to nije agresivno na čula, za razliku od sumpora, i onda vi bez problema možete da držite propagandu da je vazduh u gradu čist, a nije. Ja bih se vratio malo na onaj ekonomski deo, iako nisam ekonom, isto po struci, ali ja mogu samo da nas Zijin Mining, kompanija koja otkopava taj po znacima navoda zeleni rudnik, ali nema tu nizu od zelenog, ali to je posebna priča. Znači, ja sam spremio jedan ovakav grafiko, ne znam da li vidite. Ovo dole najveće, što je ogromno, to je mi čist profit koji oni imaju. I on iznosi oko 919 miliona evra. Znači, Zijin Mining je 2024. godine iz Republike Srbije ispumpao 919 miliona evra. Za plate radnika izdvojeno je samo nešto više od 37,5 miliona evra. Za porez koji ne plaćaju 15%, nego zbog člana zakona 50-a zakona o porezu na dobit pravnih lica, plaćaju manji porez i oni su platili samo 117 miliona. Čak i ovo je dobro, 2023. godine su platili samo 2% poreza, sad su nekdo oko 11%. A rudna renta iznosi samo 75 miliona evra. Znači, ovo vam je čist profit Zijin Mininga, Čukaru Peki rudnika. Ovo je uslovno što mi imamo od toga, znači nemamo ništa. Pored toga postoje i podizvođači koji isto imaju poprilično veliki profit i ovo su stvari o kojima se retko priča. Pljačka koja se dešava u Timočkoj krajini, odnosno u otkopavanju naših ležišta, je enormna. I ona se prekriva nekim ekonomskim uspehom, BDP-om. Ovih 919 miliona ulazi u BDP, ali mi od toga nemamo ništa. Bukvalno nemamo ništa. Ovo je samo za jednu godinu. Nekim visokim platama, izvinite, meni plato 1200 evra u rudniku nije ništa. Onaj rudar tamo negde u Čileu dobija platu 5-6 hiljade dolara, mi dobijemo 1000-1200 dolara, a isti bakar se prodaje po istoj ceni na bilo kom svetskom tržištu. Druga stvar je u tome, kažu zakoni. Na početku stvarno nisu poštovali zakone, oni su stvarno u poslednje vreme krenuli su, ajde, da poštuju. Međutim je pitanje kakvi su to zakoni i u čiju su koristi zakoni, tako da na primjer imamo sada zakon o eksproprijaciji, jer pošto da biste otkopali neko ležište vi morate da ljudima uzmete zemlju, i za razliku od nekada zakon o eksproprijaciji vodio se sudski postupak, danas se to vodi vanparnično i bukvalno se odlukom donese da je nekom eksproprijisano i onda posle idete na sud ako ste nezadovoljni. Ali recimo kompanija Zijin Mining, koja ima profit za 2024. godinu 919 miliona evra, njima je mnogo da plaćaju i tržišnu cenu za imanje, pa recimo imamo trenutno primer u Slatini. Oni su se žalili na cenu, ne ljudi iz Slatine, iz sela pored Zijin Mininga, oni su se žalili na tržišnu cenu jer im je i to mnogo da plate, hoće da plate manje. Nije meni ovde došao Zijin da me pljačka, neko ih je doveo. Stvar je u tome što se sve prekriva sa nekim pamfletama, sve u nekim bojama, zeleni rudnik. Ja, ono, u razgovoru sa profesorima, niko ne zna da mi odgovori šta je zeleni rudnik. Rudnik ne može da bude zelen. Mogu da, može malo više da poštuje ekološke standarde, ali rudnik sam po sebi ne može da bude zelen. Oni čak nemaju ni neke te osnovne ISO standarde. Znam da su trenutno u procesu dobijanja ISO standarda 14001 za kao ekološku odgovornost, ali ga još nisu dobili. Ali taj ekonomski moment, osim velike plate radnika, niko ne spominje. Daću vam jedan veoma zanimljiv podatak. Ta čuveno ležište, taj zeleni rudnik, znači gornja zona Čukaru-Pekija. Za 13 godina oni nameravaju da eksploatišu onoliko koliko RTB je eksploatisao za 100 godina. Znači tu količinu bakra i zlata da proizvedu. Koncentracije zlata su ogromne, a taj koncentrat se izvozi. Zašto se izvozi koncentrat, a ne topi se u Boru, u Borskoj topionici? Zato što svako zlato koje je izliveno u Srbiji, po zakonu vi morate da prvo da ponudite Narodnoj banci, a ako Narodna banka odbije da ga kupi, onda vi prodajete to inostranstvo, ali to ne važi za koncentrat, vi zlato u koncentratu možete bez problema da izvezete, tako da ne podlaže odobrenju Ministarstva za unutrašnju spoljnu trgovinu. Ono što je svakako problem jeste što država uopšte ne ograničava kapacitete. Znači, oni kažu koliko hoće da otkopavaju, a država uopšte neće da kaže, ej bre, da nije to malo mnogo. Iako država ima sva prava to da odradi, iz prostog razloga što je vlasnik mineralnih resursa i dalje država. Mi mineralne resurse zvanično nismo prodali, nego smo samo dali pravo na eksploataciju. To su izrazito dve različite kategorije. Dovode se stranci da rade u rudniku, kompanije imaju nenormalni, enormni profit, mi kao društvo imamo veoma malo toga, imamo tu rudnu rentu i recimo Bor zbog te rudne rente ima jedan od najvećih budžeta u Srbiji, mislim da smo treći po budžetu u Srbiji, znam da imamo veći budžet trenutno od Niša, ali pored tolikog velikog budžeta gradske vlasti su enormno korumpirane, tako da kada gledate one papire, jednu običnu hemijsku olovku plaćaju 3000 dinara, klub u koju smo našli za 30.000 dinara plaćaju po 108.000 dinara. Ajde, recimo, imamo neke pare, dobijamo neku ono crkavicu od svega toga, uslovno rečeno crkavicu, i tu crkavicu nam korumpirani sistem oduzme. Ja ne mogu da budem protiv rudaranja, meni je to struka. Ali, kao što je rekao društvo rudarskih inženjera u Srbiji, nije ovde pitanje da li je nama potrebno rudarstvo. To je totalno veliki idiotizam reći nama nije potrebno rudarstvo. Jer čak i rudarstvo je neolitna revolucija je nastala zbog rudarstva. Ali je veliko pitanje kako nam rudarstvo treba. Kako se svodi na to da ne bude agresivno. Mi nismo područje, iako se konstantno to nameće kao floskula, mi nismo nešto područje bogati rudnim resursima, nije da ih nemamo, da se odmah ogradimo toga, ali na nekom svetskom nivou mi smo negde na sredini. Ali kada imate sistem, kada imate državu koja je sve dala na izvolite, koja bukvalno ne vrši nikakvu kontrolu, ne znam mi koliko imamo rudarskih inspektora, ja zadnji put kada sam gledao jednog, možda sad imamo tri, sam čuo, ne znam ni ja tačno. I još plus tu postoji još jedna stvar koja je veoma problematična. Kada dolazi rudarski inspektor u inspekciju, on se najavlja, mislim stvarno, kako je to inspekcija, šta je to? I onda ga vode tamo gde njima odgovara i šta sad... Što je najveća stvar, to je zakonski. Ovde su zakoni kupljeni, ovde je sve kupljeno, kupljeni su mediji i vi ove stvari nemate da dočujete, vi nemate da dočujete da su oni iz jednog rudnika za jednu godinu imali profit 919 miliona, skoro milijardu evra. A narod šta? Narod u tom rudniku Čukaru Peki radi oko 1000 čoveka. Mislim, to je, a ukupna plata su im koliko? Sad, 37 miliona za bruto plate i za sve bukvalno što ide u plate, što ide za radnike. Znači, ne neto plate, nego bruto plate. I onda se vi stvarno pitate koji je ovde lud.
Dejan Lazar iz Udruženja Glasno za omladinu Bor kaže da Bor ima zbog rudnika veliki budžet, treći po veličini u Srbiji, ali su put, bolnica i dom zdravlja u katastrofalnom stanju. Kaže da su vlasnici mnogih velikih rudnika u svetu, na primjer u Švedskoj, države, i pita se zašto nije tako kod nas. Ako ima pare za Expo, zašto nema za to? U organizaciji Ekostraže 13. put održana je akcija Zavrni rukave i čistilo se po čitavoj Srbiji. Oboreni su svi dosadašnji rekordi. Čistilo se na 399 lokacija, 158 gradova i sela. Bilo je 11.700 učesnika. Sakupljeno je 20.300 džakova otpada, što čini 200 tona smeća i sve to dobrovoljno. Nevena Matović je bila na lokaciji, Bežanijska kosa, malo je čistila, malo je pričala sa sugrađanima, sa onima koji su se tu našli. Ovo je deo iz njene emisije koja ide u serijalu Govori da bih te video, a pod nazivom Neki ljudi čiste.
Možemo, koju kipicu da se uključimo?
Koju god hoćete.
Lakše vam je možda, pošto ste s detetom, da idete o sitno, a mi ćemo ajde, ovde se zavlačimo. Možete ovde iz automobila malo ili tako nešto. I ovu siću, to. Ovo je pitkavce, na primjer.
Ja sam napravila već sa inicijativom Bežanijska kosa već neki desetak akcija do sada, pa onda svaki put menjamo lokaciju. Dogovorimo se da bi svi, da ne bi dolazili građani iz nekog drugog dela, sada čiste samo ovaj deo, nego svaki put se neko predlaže lokaciju ili ja nađem lokaciju i onda se nađemo tamo i to očistimo. Pa smo onda jedno vreme pauzirali, ali što se tiče i ove akcije Zavrni rukave, mislim da nam je već pa možda pet akcija da smo u sklopu te akcije učestvovali ovako nečemu. Baš je dobar odziv sad, kad je to malo učestalije, kad je, na primjer, dva put mesečno kako smo mi radili, onako svaki put je sve manje i manje ljudi, ali evo sad je super, ja sam prezadovoljna.
50-ak ljudi,
tako da je to odlično.
Ovo jeste stvar koja treba malo da osvesti ljude, da edukuje decu, da ok, sva deca, uvek mi njima pričamo kako smeće ne treba se baca na ulicu, ali dok oni sami ne zavrnu rukave i malo se pomuče, nekako im, čini mi se, im susadi to u glavu da zaista sutra neće više baciti smeće. Eto, čisto mislim da je ovo edukativno karaktera. A mi stalno svi treba da se angažujemo kad god idemo da bacimo smeće, ponesemo još neku kesu pored i pokupimo i tako. I onda će ljudi to da vide, da shvate da to nije nešto strašno, pošto obično, šta to radiš? Pa reko, šta radim? Ja svoje đubre ispred svoje kuće ne želim da gledam. I ja ću uvek kad krenem da bacim svoje smeće, pokupim ti par flaša usput.
Mislim da smo neodgovorni kao društvo i da nam treba malo podstreka. I onda kad vidimo jedne druge, da ćemo lakše da stupamo u ovakve akcije, da će nam svima biti lepša okolina i zdravija i čistija. I za nas i za one koje dolaze posle nas, treba nešto da ostavimo i njima. Moramo da čuvamo prirodu. I ima deci. Ja dolazim svaki put sa ćerkom. Danas ona nije sa mnom, kasnije će nam se pridružiti, ali deca uživaju, vole da budu korisne i vole da vide primer u roditeljima. Mi kada ih povedemo na ovako neku akciju, pružimo im dobar primer. Takvi će ljudi da budu kad odrasta.
Pa ja sam tu sa mamom. Došli smo da skupljamo smeće i da nam bude lepo ovde. Ovako ne viđam toliko ostale da bacaju okolo, a moje drugarice kad bace, one odmah pakuju. Pa ja im stalno govorim da imamo kantu i da bacamo u kantu i uvek bacamo u kantu, nikad pored kante. Navikla sam tako i baš mi je drago.
Zaštita životne sredine je veliki deo mog života i bavim se time poslom, tako da svaka ovakva akcija, ja sam uvek tu, to je jedna stvar. Druga stvar, tako je lepo što smo se okupili u okviru zbora Bežanijska kosa. Upoznala sam komšije koje ne znaš nikoga i sad odjednom, pa kao ja sam u zgradi ispred, ja sam u zgradi iza i to mi je stvarno bilo fenomenalna stvar i nadam se da će ovo da nastavi, da se družimo, da napređujemo ovu našu zajednicu koju živimo, jer ako mi to ne radimo, ko će drugi umesto nas? Ne možemo čekamo da uvijek neko drugi donese neko rešenje. I probudi to onaj duh, stvarno, odnosno posle želiš, ne možeš da se ne priključiš, mislim, stvarno je onako super i atmosfera i super su ljudi i stalno se žalimo kako ja svako gleda samo sebe, u stvari nije, nismo ni mi pogledali oko sebe da vidimo kako imamo dobre komšije. Deponije, mini deponije, srednje deponije, samo nastaju, to samo izdžikljava. Kad prođete, ono, odete negde pa pored puta, pogotovo kad, ako idete u neko manje mesto pa ne idete autoputem, nego nekim okolnim putevima, kad pogledate levo i desno, planine niču. Negde se to prelije, ako ne nestane ovde, ode na neku drugu stranu, ali sad bi to bilo ulaženje u organizaciju i grada i kritika na tu stranu, ali jedna stvar koja nam fali definitivno kante za đubre i pravilna edukacija o tome kako se te kante koriste, šta gde ide. Ne može ni svaka plastika da ide direktno u reciklažu, to je jedan projekat koji bi morao grad, ali to ne možemo mi kao građani sami, mi možemo u nekom malom delu da delujemo, ali to bi definitivno trebalo da bude na nivou neke gradske uprave. Edukacija, pa onda i pored toga treba da postoji onaj drugi deo, da to sve što mi skupimo, razvrstamo, to stvarno ode negde da se tretira onako kako treba i do toga nastane nešto novo i da imamo zaista onaj zatvoren ciklus i plus koji treba od svega ovoga da dobijemo. To je jako velika priča, jako dugačak put, ali mora negde da se počne. Pogledajmo evropske gradove, pa funkcioniše, nisu svi u Nemačkoj i Austriji srećni što moraju da razdvajaju, ali razdvajaju, što da ne, pa to je način, ono, taj incentivize, ja radim u stranoj firmi, pa srpski, engleski, bože sačuvaj, to je normalno, se ljudi postaknu da vide šta ja imam ja tu za mene, a onda pređu u naviku, što je super.
Mislim da ljudi postaju svesni i da su nam veći problemi prljave reke, smetlišta, stovarišta i takve neke stvari gde ljudi bacaju divlje deponije na nekim tako mestima koje nisu za to propisane, nego što su naseljena mesta, što je zapravo možda i tužno, ali je tako. Ja čak i nekad i ne mislim da je svuda problem da su ljudi bacali, nego su nekad i kante prepune, pa vetar dune, pa raznese to đubre i toga ima. Tako da, znači, mislim da nije da ih nema na konkretno na Bežanijskoj kosi, samo što mislim da se ne čiste i ne prazne dovoljno često, pa se onda napune i samim tim da li životinje, da li ono vetar odnese, pa se onda te kese lete svuda i tako. To se vidi da je čistije, da nema toliko puno stvari. Sad, na primer, konkretno kod nas oko škole bude malo, to su deca, kažem, pa ali i oni vidim tamo to očiste, tako da nije strašno. Mislim da nije, da se stvarno diže svest o tome, ali kažem, mislim da su ove neka veće lokacije, veći problem, ne mislim veći u smislu grada, nego ovih mesta gde ljudi prosto odnose smeće, da nije za to propisano, da je to veći problem nego nasilje na mesta.
Mislim da se malo probudila svest kod ljudi, iskreno da vam kažem. Ne sjećam se kad sam videla lično da je neko ispred mene bacio smeće, da sam videla svojim očima, ali nadam se da ga neće uskoro biti baš nigde van kanti. Nažalost, mnogo đubreta ima po Beogradu, pa malo da rasklonimo. Mislim da je tipa treći put. Boga mi, više ljudi nego prošli put, čini mi se. Za sad ide super, nadam se da ćemo očistiti što više.
Da li je realno da ljudi bacaju smeće po šumi i po prirodi pored toliko kontejnera i kanti? Nismo mi normalni kao narod. Pa može da se promeni kada bi promijenili zakone, kada bi se ljudi koji bacaju smeće kažnjavali. Tako može da se promeni. Toga nema.
Navlačim svoje dvogodišnjoj ćerki rukavice da i ona čisti malo, da doprinosi. Kada ona vidi da skuplja đubre kao i ovaj moj sin, onda on neće baciti sledeći put.
Ali mogu sina da pitam šta on to ima, neku posebnu alatku?
Ovo smo kupili specijalno za skupljanje smeća, da bi njemu bilo interesantno, neka igračka koja stiste se kao robotska ruka i onda se pokupi đubre sa njom.
Šta to imaš?
Pa ovo služi, ja mislim da se lakše kupi đubre.
A što si ti došao danas ovdje?
Da bi kupio đubre.
Kako se tvoji drugari ponašaju kad je đubre u pitanju? Bacaju u kantu?
Pa, da.
Je li ih opominješ ako bacaju izvan kanta?
Pa, ako ih vidim.
A reci mi, kako se ti ponašaš kad pojedeš, recimo, otvoriš vaku, pojedeš čips, pa što radiš?
Bacim u kantu.
A ko te to nauči?
Mama i tata.
Motivi su apsolutno društveni aktivizam i ništa više osim toga, jer ako nešto ne funkcioniše, pokažimo ličnim primjerom da
može da se promeni svest ljudi. Pa možda će se neko i zastideti kada vidi. Možda sljedeći put neće baciti pikavac, otpadak, šta god. Eto, neki ljudi čiste.
To A možda bolje ovuda, možda ulovimo i ovde nešto, pa...
Možemo i ovuda, ajmo.
Da, da. Gde je ulaz, možda ispred ulaza obično bude.
Čekaj, imam ja, ali nemam kesu. Evo kesu. Čekaj, ove si. Aha, ne. Tamo ću da zamenim.
Kome treba kesa?
Ne.
Pa ja ne znam da ću biti, ja je nema više.
Da, da, da. O, dobro, da. Otiste kosa, lepo ste mi otiskali komšilu.
Da, da, da. Ne, da, da. Da,
pa evo, na primjer, ljudi koji su komšiluku, pretpostavljam, ne znam ko bi drugi mogao, sakupi svoje lišće i svoje bašte, pa čak sam viđala i one male, kao plastične saksice, one što su za jednokratnu upotrebu, kad se posadi, onda sve to spakuje u kesu plastičnu, dođe ovde na ovu zelenu površinu, zabrljači to, pošto se tu bacaju grane, ovi koji orezuju drveće, znači to je sve organsko smeće, a kontejner, evo vidite koliko ima, 10 koraka, evo ga ovde, kontejner. I on baci ovde. Mi, pošto su na tu kontejneri, ovo je đubre koje u principu oni nose, mi ćemo to ostaviti jer imamo mogućnosti jer nam je blizu. A ljudi koji nekim specifičnim lokacijama čiste, da nemaju blizu kontejnere, jako je nezgodno odneti ih i automobilima, treba se to staviti u auto i odneti pored kontejnere, onda su oni misli da ostave negde sa strane, da pozovu gradsku čistoću koja će to da posle samo preveze, ali sad oni to više neće, ranije su radili. Najavi se 3 dana ranije i oni dođu i pokupe, a sad vada iz nekog, ne znam, kog razloga više to ne radi.
Tako je, gradska čistoća Novi Beograd. A može to ispred kontejnera, pošto su kontejneri trenutno puni, doći će ekipa koju smo mi javili, pokupit će to ovo smeće i akcija je bila danas, kao što vidim, uspešna. Jedan dan u mesecu, kad bi to radili građani, bilo bi moglo čistiti i lepše. Pa dosta ima savjesnih, ali dosta malo više nesavjesnih ljudi koji ispred svojih zgrada i sa terase gde mu je lakše da baca, što je najcrnije, mi moramo da idemo to da pokupimo. Međutim, trava nije naš resor. Naš resor je samo beton, znači glavne ulice, trotoari i parkinzi. A što se tiče trave i parkova, to ide u štetu zelenina ili na korist zelenina. Pa znate kako je kod nas u Srbiji, sve me diraju, džep nemoj. Možda mi biješ, ali u džep nemoj. Znači, kad bi bilo malo po džepu, onda bi bilo drugačije. Pa nekih 10-20% bi bilo kako treba.
Pa gledajte da ne bude motiv po džepu, nego ljubav. Na kraju ovog izdanja emisije Čekajući veter pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.